məktəb binasının təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Moskvada Madonna'nın konsertini 7000 polis əməkdaşı cəlb olunub. Konsert bugün Moskvanın Lujniki meydanında keçirilir. 50000-ə qədər tamaşaçı olmalıdır. Rusiyada həm kilsə, həm də məscidlər Madonna'nın konsertinə etiraz edirlər. Çünki o, şoularından birində güya çarmıxa çəkilmiş halda oxuyur.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi də onlar barədə daha ətraflı mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Çox sağ olun, Ruzanına. Bugün nələrdən danışacaq? Satirikin məhkəməsində nələr olur?
Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı halk şahidlərini niyə dəvət etməmisi sualını isə Adil Ələsgərov imkan olmadı cavabını verdi.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə həsrətdir. Azərbaycanda neçə uşaq məktəbə getmir, niyə getmir?
Biləmə, bəs çörəklə qazana bax, neyim?
Bakı kəndlərinin inkişaf proqramı nə yerdədir?
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlıq işlər görürük.
Bilirsiniz ki, Bakı kəndləri kənd təsarifatı ilə məşğul. Və kənd təsarifatı ilə məşğul olması olur, təmasıq ortaq vermək lazımdır.
Mərkəzi və Şərqi Avropada varlılar varlanır. Birləşmiş Ştatlarda İslam'a keçən Amerikalılar. İndi isə biraz ətraflı. Bakıda Azadlıq qəzetinin satiriki Mirzə Sakitin məhkəməsi gedir. Mirzə Sakit ittiham olunduğu kimi narkotik alıb satıbmı? Alıbsa kimdən alıb, satıbsa kimə satıb? Məhkəmədən qabaq o deyirdi ki, narkotik onun cibinə polis qoyub. Bəs həbsdə iştirak edən şahidlər nə deyir? Bütün bunlara məhkəmə aydınlıq gətirə bilirmi? Məhkəmə iclasından qayıdan müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı bunları xəbər verir.
Heroin saxlamaqda ittiham olunan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidovun sentyabrın 12-sində davam edən məhkəməsində də onun narkotik alıb almadığı və ya onu kimdən və hardan aldığı, kimə satdığı yenə də aydınlaşmadı. Hərçənd, məhkəmə bu suallara həmin əməliyyata rəhbərlik etmiş, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin Baş Əməliyyat Müvəkkili Adil Ələsgərovu dindirməklə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Amma bu zamanda ortaya bəzi ziddiyyətli və sual dolu məqamlar çıxdı. Bəzən verilən ifadə zaldakılarda gülüş doğurdu deyə hakim Sakit Zahidova xəbərdarlıq etməli oldu. Nəzarətçilərə isə gülənləri dərhal məhkəmə zalından çıxartmaq göstərişi verdi.
Birincisi, bura hökmə məclisidir.
Baş əməliyyat müvəkkili isə axtarış zamanı Sakit Zahidovun üzərindən 100 dollar, 4000 köhnə manat və selofana bükülmüş maddə çıxdığını dedi və bildirdi ki, jurnalist həmin maddənin ona aid olmadığını deyib. Vəkil isə sual etdi, nə üçün Sakit Zahidovun üstbaşını saxlandığı vaxt, yəni kafenin qarşısında yoxlamadınız? Baş əməliyyat müvəkkilinin cavabı belə oldu. Jurnalist saxlandığı zaman polisə müqavimət göstərdiyindən və ətrafdakıların diqqətini özünə cəlb etməyə çalışdığından qanunun bir sıra tələblərini icra edə bilməyiblər. Hakim Azər Orucovun əməliyyat zamanı hal şahidlərini niyə dəvət etməmisi sualını isə Adil Ələsgərov imkan olmadı cavabını verdi. Hakimin təcrübündən və vəkilin siz bununla qanunu pozmusuz iradından sonra isə baş əməliyyat müvəkkili bildirdi ki, çoxları hal şahidi olmaqdan imtina edir deyə bəzən əməliyyata hal şahidi olmadan gedirlər. Baş əməliyyat müvəkkili ilkin protokolun dəyişdirilməsinə də aydınlıq gətirdi. O, həmin sənədin üstünə çay ləkəsi düşdüyü üçün dəyişdirildiyini və ona nə hal şahidlərinin, nə də müttəhimin imza atdığını dedi. Yeri gəlmişkən, baş əməliyyat müvəkkilindən sonra ifadə verən kiçik inspektor Elçin Ələsgərovsa çayın protokolun üstünə yox, ağ kağızın üstünə töküldüyünü dedi. Rəsmi məlumatda bildirilir ki, Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsindən Sakit Zahidovun Lənkəran rayonu Veravul kənd sakini Arzuman adlı şəxsdən narkotik alması haqqında məlumat gəlib. Amma baş əməliyyat müvəkkili Adil Ələsgərov indiyə kimi Arzuman adlı şəxsin kimliyinin müəyyənləşdirilmədiyini söylədi. O bildirdi ki, həmin kənddə 4 nəfər Arzuman adlı şəxs yaşayır və indiyə də ki, onlardan hansının narkotik alverçisi olduğu dəqiqləşdirilməyib.
Arzuman adlı şəxs barəsində bizə gələn bir məktub oldu ki, bir 4 arzuman var. Amma kimdən Mirzə Sakitin əlaqəsi olur, onlar aydınlaşdırır.
Vəkil Füqar Xasiyevin təkidi ilə Veravul kənd sakini və Sakit Zahidovun dostu Arzuman Məcidov şahid kimi dindirildi. Məlum oldu ki, jurnalist həbs olunmamışdan bir gün qabaq Arzuman Məcidovun qardaşının toyunda iştirak etmək üçün həmin kənddə olub. Şahidin sözlərinə görə bu kənddə özündən başqa iki Arzuman adlı şəxs var və onların narkotik alveri ilə məşğul olmasından xəbərsizdir. Eləcə də özünün və dostu Sakit Zahidovun da narkotikdən istifadə etmədiyini söylədi. Sentyabrın 12-sində keçirilən məhkəmədə bu da qərara alındı ki, Sakit Zahidovun narkoman olması ilə bağlı tibbi rəylər ziddiyyətli olduğundan növbəti prosesdə jurnalisti müayinədən keçirmiş həkimlər də ifadə versinlər. Məhkəmə sentyabrın 19-unda davam eləyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada 115 milyon uşaq ibtidai məktəbə getmir. Hərbi münaqişələrə görə məktəbdən qalan uşaqların sayı isə 43 milyondur. Bu, Save the Children Uşaqları Xilas Elinin Təşkilatının bugün çıxan hesabatında deyilir. Somalidə məktəb yaşlı uşaqların 89% ibtidai məktəbə getmir. 2000-ci ildə dünya liderləri məqsəd qoydular ki, 2015-ci ilə dünyada bütün uşaqlar ibtidai təhsil ala bilsinlər. Save the Children təşkilatı isə deyir ki, indiki təmayül davam eləsə bu məqsədə çatmaq mümkün olmayacaq. Azərbaycan da münaqişə vəziyyətindədir. Azərbaycanda da hərbi münaqişədən, o cümlədən uşaqların təhsili ziyan çəkib. Ancaq Azərbaycanlı uşaqlar təkcə buna görə məktəbə getmirlər. Rövşən Qəmbərovun məktəbə getməyən, Bakı küçələrində plastik qab yığıb təhvil verən uşaqla söhbətinə qulaq asaq.
Bu plastmas butulkalardır, Pepsi Cola, Coca-Cola'dır, Sprite'dır. Bunları
çəkmir də.
Yox, yox, yox. Bunları yığıb hara aparırsan?
Mən də Targoviya.
Təhvil verirsən qəbul məntəqəsinə. Neçə alırlar bu?
400 manat. 4 dənə 100 manat.
İstənilən ölçüdə 400 manat.
Bəli.
Bu sən bilirsən ki, bu İnsan orqanizminə bunun ikinci dəfə istifadəsi ziyanlıdır. Bilirsən bu haqda?
Biləm, əvəz çörə pulu qazanam, bax, neyiniyim?
Ailə vəziyyəti nətərdir? Neçə nəfərsədir?
Belə də bir anamdır, bir də bazın.
Bazın səndən balacaqdır?
Bəli.
Evin çörək gətirəni sənsən, təkcə yoxsun?
Mən.
Nə qədər qazanırsan günə?
Günə bir şirvan olur, şirvan yarı. Nə olur? Min bərəkətlər.
Məktəbə gedirsən heç?
Xeyr.
Sən neçə sınıf oxumsan?
Belə də 4-ə qədər, 5-ə qədər, oradan sonra çıxmışam.
Bu, Rövşən Qəmbərovun məktəbə getməyən uşaqla söhbəti idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev isə bugün Abşeron rayonunu gəzib, Bakı kəndlərinin inkişafı haqqında dövlət proqramının gedişinlə maraqlanıb. Bu proqram həyata keçirilənlər nələr dəyişib? Cəmaat nədir? Hansı imkanlar var, ancaq istifadə olunmur? İlqar Rəsula qulağa sax.
Elxan, əslində Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı fikir ilk dəfə 2005-ci ildə səslənmişdi. Prezidentin həmin çıxışından sonra bu istiqamətdə hansısa addımların atılacağı gözlənilən idi. Nəhayət 2006-cı il fevralın 27-sində İlham Əliyev Bakı şəhərinin qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramını təsdiqlədi. Dövlət başçısı bu məsələ ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə qəbul olunmuş proqramın Bakıda və ətraf qəsəbələrdə böyük irəliləyişə səbəb olacağını bildirdi. Aradan keçən 6 ay ərzində Prezident bu proqramın necə yerinə yetirilməsini yoxlamaq məqsədi ilə Bakının Binə, Türkan, Zirə və s. qəsəbələrində olub. Sentyabrın 12-sində İlham Əliyevin Bakıdan 30 km aralı olan Abşeron rayonuna baş çəkməsi də bu cür addımlardan idi. Xırdalan qəsəbəsində əhali qarşısında çıxış edərkən Prezident dedi ki, Abşeron rayonunun inkişafı, yeni yolların və kommunikasiya xətlərinin təmiri və tikintisi üçün əlavə vəsait ayrılacaq.
Bu hələ işlərin ilkin mərhələsidir. Əlavə xərclər veriləcəkdir, yeni fabrikalar, zavodlar tikiləcək, iş yerləri yaradılacaq.
Dövlət başçısı Xırdalan qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Tam Qida Sənaye LTD müəssisəsinə də baş çəkdi. Əsasən şirniyyat məhsulları istehsal edən 500 işçisi olan müəssisədə işlərin necə getdiyini yoxladı. Qəsəbədə həmçinin 1250 şagirdlik yeni məktəb binasının təməli qoyuldu. Onu da deyim ki, söhbət etdiyimiz qəsəbə sakinlərinin əksəriyyəti bütün bunları və ümumiyyətlə Bakı ətrafı kəndlərdə görülən işləri razılıqla qarşıladıqlarını deyirdilər.
Dəyişikliklər hiss olunur mu?
Əlbəttə hiss olunur, bax, çox.
Özüm Maştağadan prezidentimizə böyük təşəkkürümüzü bildirir İlham Əliyevə. Abşeron rayonu gündən günə çiçəklənir, inkişaf eləyir.
Burada Mehtəbat kəndi var, mən orada yaşayıram. Bu ilə əməlli başda orada abadlıq işləri görürük. küçələri asfaltlanıb, məktəbi tamamilə kapitalin remont elədilər bu il.
Mikrofona danışmaq istəməyən bəzi qəsəbə sakinləri isə problemlərdən bəhs etdilər. Məlum oldu ki, Bakı ətrafı qəsəbələrin əksəriyyətində qaz yoxdur. Su problemi ciddidir. Bunun bir səbəbi də son vaxtlar paytaxtın kənarına köçənlərin sayının xeyli artmasıdır. Yolların keyfiyyətsiz çəkildiyini deyənlər də oldu. Bakı Dirçəliş İctimai Birliyinin sədri Abbas Ağa Məmmətli də prezidentin bu istiqamətdə fəaliyyətini alqışlayır. Ancaq o deyir ki, yerlərdəki məmurlar özbaşınalıq edir. Nəzərdə tutulan işləri lazımınca yerinə yetirmirlər. Kənd cəmaatının işlə təmin olunmaları üçün lazımi şərait yaradılmır.
Bilirsiniz ki, Bakı kəndləri kənd təsərrüfatı ilə məşğuldur. Və kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün cəmaata torpaq vermək lazımdır.
İlxan, bir məsələni də deyim ki, prezidentin baş çəkdiyi qəsəbələrdə, rayonlarda böyük və kiçik müəssisələrin açılışlarında biz də iştirak etmişik və iş yerlərinin açılmasının şahidi olmuşuq. Ancaq bəzən müəssisə rəhbərlərinin və ya yerli hakimiyyət nümayəndələrinin işçilərin sayı ilə bağlı prezidentə verdiyi məlumatlarla gerçəklik o qədər də uyğun gəlmir. Hətta elə vaxtlar olub ki, İlham Əliyev əhali ilə söhbət edərkən özü bu faktı müəyyənləşdirib. Ancaq qəsəbələrin kəndlərin görkəmində dəyişiklik baş verməsi gerçəklikdir. Kimin bunu həvəslə və ya prezidentin o yerlərə baş çəkəcəyindən ehtiyatlanıb eləməsi isə əlbəttə ki, başqa söhbətin mövzusudur. Əhalinin təbirincə desək, əsas odur ki, dəyişiklik baş versin.
Çox sağ ol İlqar, xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Bu faktiki olan yollar mən görürəm Alcaqabula tərəfdən. İki dəfə, bir dəfə yarım ucuz. 100 manat qoyublarsa o yollardansa 50-55 manatdır. Vəssalam.
Əgər o pul doğrudan da təyinatı üzrə xərclənirsə, o yollar dağıla bilməz.
Mənə işin lazımdır, bir dənə simet atsın, verin biz baxaq. Millətə televizorla. Bir dənə o yolun kəsiyindir.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində yollardan və həmin yolların çəkilişinə ayrılan pulların necə xərclənməsindən danışacaq. Xəbərlərdən dərhal sonra saat 9-un yarısında bizi dinləməyi unutmayın. Həmişə olduğu kimi verilişi mən aparacağım. Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı davam edir. Polşanın bu pros həftəlik məcmuəsi yazır ki, Şərqi və Mərkəzi Avropanın 100 ən varlı adamı son bir ildə bir az da varlanıb. İndi onlar arasında 55 milyarder var. Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Keçmiş Sovet bloku ölkələrindəki 100 ən varının siyahısında yerlərin yarıya qədərini Rusiyalılar tuturlar. Polşada çıxan Vpros jurnalının tərtiblədiyi bu siyahıya 19 milyard 500 milyon dollarlıq var dövlətlə Roman Abramovic başçılıq edir. İlk 10 yerdə Rusiyalılardır və onların arasında əslən Azərbaycandan olan 2 milyardçı var. 12 milyard dollarlıq var dövlətlə 5-ci yerdə görsənən Vahid Ələkbərov və 8 milyard dollarla 10-cu yerdə duran Süleyman Kərimov. Rusiyadakı milyardçıların əksəriyyəti neft-qaz sektorunun sahibləridir. Və həmin sektorun inkişafda olduğu Azərbaycanda varlılar belə siyahılarda niyə görsənmirlər? Müsahibimiz enerji məsələləri üzrə müstəqil ekspert İlham Şabandır. İlham bəy, Azərbaycanda varlıların siyasi niyə belə bəlli deyil? Onlar kimdilər, nə qədər pulları var, bu barədə hesabatlar niyə çıxmır?
Belə deyildi, əgər psixoloji baxımdan biz özümüzü Rusiya ilə müqayisə etsək, Ruslar bir millət kimi həmişə solçudurlar. Yəni, Sovet dönəmindən biz baxanda həmişə varlı adamlara, belə deyək də, çət gözlə baxıblar. Azərbaycanda isə belə Sovet dönəmində həmişə süfrə açan varlı kişilər, necə deyərlər, bir insanlarda həsədlə baxılıb və onlara hətta deyərdim ki, səcdə edilir. Ancaq sivil dünyaya qaydalarına gəldikdə, Rusiyada artıq 10 ildir varlıların siyasi dərc edilir, rəsmi, qeyri-rəsmi, ən çox vergi ödəyənlər. Azərbaycanda isə yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələri arasında ilk addımı təzə nəşr olunan hesabat jurnalı atmışdı və bunun çox böyük bir qalmaqala keçənli səbəb olmuşdu. Və ondan sonra da necə deyirlər, bitdi. İkinci bir tərəfdən, Azərbaycanda bu ilin yanvarın birindən dövlət məmurları öz gəlirlərini açıqlamalıydılar. Ancaq iş ondadır ki, heç bunu da cəmiyyət görmədi. Yəni, bu örtülü bazara daha çox üstünlük verir cəmiyyət hazırda.
İlham, əslən Azərbaycandan olan və dünyanın prestij nəşrlərinin siyasına düşən varlılar Rusiya aid edilir. Həm Forbes'un siyasında, həm də indi haqqında danışdığımız siyahıda Vahid Ələkbərov, Süleyman Kərimov Rusiyanın 10 ən varlı adamları siyasındadır. Yəni, onlar Azərbaycanda varlı ola bilməzdilərmi? Yoxsa Azərbaycanda olsalar varları bilinməzdi?
Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda olsaydılar varları bilinməzdi və ikinci bir tərəfdən Fərhad Əhmədov da Norqazın Rusiyanın ilk şəxsi qaz şirkətinin sahibi. Onun da əlavə etsəydi, milyarderdi, indi senatordu həm də. Nə Azərbaycanın masştabına uyğundur, nə də ki Azərbaycanın belə deyək ki durumuna uyğundur. Bir tərəfdən mən belə fəxr eləyirəm ki, o Azərbaycanlılar vaxtında Azərbaycanı tərk eləyib gediblər. O cür dünya enerji bazarında xüsusi çəkisi olan bir ölkədə və xüsusi bir imtiyazlı yerlərdə özlərinə tutublar.
Yəni Azərbaycanda da neft qaz sənayesi var, neft kimya sənayesi var. Rusiyanın milyardçılarının ilə çoxu həmin sənayedən varlanıblar. Azərbaycanda bu sənayedən nəyə görə varlanmaq mümkün olmur?
Bütün dünyada, təkcə Rusiyada yox, neft qaz sənayesi ən yüksək tempi olan varlanmaq yoludur, sahəsidir, iqtisadiyyatın. Azərbaycanda isə bu sahə belə deyək de, üstündə dövlət monopoliyası var və özəlləşdirmə bu sahədə yoxdur. İndi Rusiya ilə müqayisə aparanda da Azərbaycanın ən varlı adamları dövlət məmurlarıdır. Ona görə qeyri-rəsmi olaraq bu sahələri mən deyərdim ki, rəhbəri deyənlər heç də kasıb adamlar deyil. Nəinki Azərbaycan səviyyəsində, regional səviyyədə də belə.
Çox sağ ol İlham bəy. Müsahibim enerji məsələləri üzrə müstəqil ekspert İlham Şaban idi.
Çox sağ ol Rövşən. Amerikada isə başqa təmayüldən danışacaq. Bu da İslam dini tərəfdarlarının artmasıdır. Qiymətləndirməyə görə Birləşmiş Ştatlarda hər il 20 min Amerikalı İslam dininə keçir. Samirə Faik qızı danışacaq bu barədə.
Müslümanların sayı Amerikada və Avropada sürətlə artmaqdadır. Bu da ilk növbədə bu ölkələrə miqrantların axını, müslümanlar arasında yüksək doğum səviyyəsi və İslama keçmə ilə bağlıdır. Amerika İslam Münasibətləri Şurasının məlumatına görə hər il 20 minə yaxın Amerikalı İslamı qəbul edir. Amerika müslümanları arasında ən böyük və sürətlə artan etnik qrup Afrika mənşəli Amerikalılardır. Onların sayı 1,3 milyonla 2 milyon arasındadır. Avropa ölkələrində isə hər il bir neçə min adam İslama keçir. Onların yalnız bir kiçik qrupu İslamın radikal qanadına üst tutur və çox cüzi bir hissəsi zorakılığa cəlb olunur. İslama keçən bəzi Avropalıların terror aktlarında iştirakı belə fərziyyələr yaradıb ki, belə adamlar təhlükəsizlik üçün böyük risk yaradırlar. Onlar arasında Jermaine Lindsay'in adını çəkmək olar. 2005-ci ilin iyul ayında Londonda törədilən partlayışlarda iştirak edən 4 Britaniya vətəndaşlarından biri, sonra Murray Degu, 2005-ci ildə İraqda intihar eləməklə partlayış törədən Belçikalı qadın və ayaqqabısına bomba qoyan Richard Reid. İslama keçənlərin sayı ilə bağlı Avropa ölkələri üzrə də bəzi rəqəmlər var. Fransada 5,5 milyon müsəlman yaşayır. Oliver Roy Milli Elmi Tədqiqatlar Mərkəzinin məlumatına görə Fransada 100 minə yaxın adam İslama keçib. Almaniyada da son bir neçə ildə İslama keçənlərin sayı dramatik şəkildə artıb. Adətən bu ölkədə ildə 300 nəfər İslama keçirdi. 2005-ci ildə isə belələrin sayı 1000 nəfərdən çox olub. Britaniyada rəsmi statistikaya görə 1,6 milyon müsəlman yaşayır. Amma neçə nəfərin İslama keçməsi barədə rəsmi məlumat yoxdur. Leicestershire-dəki İslam Mərkəzinin tədqiqatçısı Yahya Bört deyir ki, belələrin sayı 14 mindən çoxdur. Britaniyada İslama keçənlər arasında tanınmış adamlar da var. Börtün özü BBC-nin keçmiş baş direktoru John Börtün oğludur. Qadınlar arasında Evan Ridley, Sunday Express qəzetinin keçmiş müxbiri. 2001-də Əfqanistanda talibançılar onu girov götürəndən sonra o İslamı öyrənməyə başlayıb. Bugün Rusiyada 15 milyonla 20 milyon arasında müsəlman yaşayır. Amma bu ölkədə İslama keçən rusların sayı azdır. Rus Pravoslav kilsəsinin məlumatına görə İslama 2000-2500-ə yaxın Rusiyalı keçib. Bu da əsasən qarışıq nigahlar nəticəsində. Azərbaycanda qeyri-müsəlman millətlərin nümayəndələrinin İslama keçməsinə gəldikdə Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elçin Əskərov deyir ki, belə hallar var, amma bunların statistikası aparılmır. Azərbaycana İslama keçənlər əsasən respublikada yaşayan ruslar və ukraynalılardır.
Yəni statistika aparılmır. Nə dövlət kontekstində və yaxud nə Qafqaz müsəlman idarəsində. Lakin belə faktların olması məlumdur. Yəni az deyil, çox faktlar var. Mənə məlum olduğunu eşitdiyimə görə yalnız bu zona qədər qəsəbəsində 28 və 29 nəfər İslamı qəbul edib. Yəni yalnız bir qəsəbədə olan məlumatdır ki, yer olduğu için orada daha gözə çəkilir. Amma şəhər üzrəndə bilən bir çox faktlar var belə. Bir çoxları mən şəxsən görüşmüşəm, məsələn, gəliblər yanıma bu barədə. Keçmiş məşhur idmançılar var aralarında.
Elçin Əskərov deyir ki, respublikada əks meyl də var, yəni dinini dəyişən azərbaycanlılar da var. Onlar adətən pravoslav xristianlığı ya da krişnaizmi qəbul edir. Amma onların sayı barədə də dəqiq məlumat yoxdur. Dini icmalar isə Elçin Əskərovun dediyinə görə çox vaxt üzvlərinin sayını süni olaraq artırırlar.
Çox sağ ol Samirə, indi isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
The Economic jurnalına aid olan Economic Intelligence Unit beynəlxalq təşkilatı iqtisadiyyatın 8 göstəricisinə görə 200-dən çox ölkənin reytingini açıqlayıb. Azərbaycan iqtisadi inkişaf göstəricilərinə və investisiya mühitinə görə Şərqi Avropa dövlətləri qrupunda 14-cü sırada yer alıb və bu regionun inkişaf eləməkdə olan ölkələri siyahısına aid edilib. Bu ilin əvvəlindən sentyabr ayına qədər sahibkarlığa yardım milli fondu 1300-dən çox layihəyə 65 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb. Layihələr Azərbaycanın 57 rayon və şəhərində gerçəkləşdirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, ilin sonuna qədər qalan 4 ay ərzində daha 15 milyon manatlıq layihələrin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq maliyyələşən hər 100 layihədən 85-i bölgələr əhatə eləyir. Bu layihələrin həyata keçirilməsindən sonra Azərbaycanda 13 min yeni iş yerinin açılması gözlənilir. Eyni müddətdə bu ilin yanvar-avqust aylarında isə Azərbaycan dövlət dəmir yolları ilə 20 milyon tondan çox müxtəlif yüklər daşınıb. Bu da ötən ilin uyğun 8 ay ilə müqayisədə 4 milyon ton, proqnozlardan isə 23% çoxdur. Dövlət dəmir yoluna mediaya verilən məlumatda o da qeyd olunub ki, eyni müddətdə daşınan sərnişinlərin sayı 3 milyon 700 min nəfəri keçib və sərnişin daşımadan 14 milyon yeni Azərbaycan manatından çox gəlir əldə olunub. Və sonda valyuta məsələləri. Öncə yeni Azərbaycan manatı ilə. Bu həftənin ilk iş günü sentyabrın 12-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub. Köynə manatla isə 1 Amerika dolları 4399 manat, 1 avro 5574 manat, 1 rus rublu isə 164 köynə manat olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, İlxan. Azərbaycan-Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bu ay Nyu-Yorkda ola bilər. Amerikanın Suriyadakı səfirliyinə hücum cəhdi oldu. Hacı Məmmədov ikinci dəstəsinin varlığını inkar eləmir. Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə yağmursuz olacaq, amma temperatur aşağı düşür. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, sabah gündüz 20-22 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın rayonlarında gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 23-28, dağlıq rayonlarda gecə 8-13, gündüz 13-17 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzana Rəşid qızı bir də İlxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az